Бишкекте саат 8:17 январ ободо Азаттык радиосу жаңырат кайрадан. Арнамыз фракциясы өз өкүлү Эрлан Сапарбаевти жогорку өкмөттүк кызматтан чакырып алууну чечти. Ош коогалаңында уулунан ажыраган Марипа Мирзахалилованын чиновниктерден көргөн азабы.
Бул айым июнь окуясында уулунан айрылган Шарипа Мирзахалилова.
Мына мени ушул күнгө чейин алдап атышат. Эртең кел, бүрсүгүнү кел дешүрдү.
Дин жана турмуш берүүсүнүн жаңы чыгарылышы.
Кыргызстандагы диний канча фонддор бар, азыр канча уюмдар бар, четтен келип аткандар иштеп атат, кичине тартипсизирек да. Бирок аркасынан өзүнүн саясатын жүргүзгөнгө, өзүнүн идеологиясын таркатканга биз буга уруксат бербейбиз.
Кыргыз-тажик чек арасынын жабылышы жергиликтүү элдин жашоосуна кандай таасир этти? Бул темаларды азыркы программабыздан угасыздар, берүүнү Прагадан Амирбек Азам уулу жүргүзөт. Саламатсыздарбы? Оболу жаңылыктар менен таанышыңыздар, сөз Төрөкулдоровдо.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украинада көчө демонстрацияларын басууга арналган мыйзам долбоорунун кабыл алынышын Евробиримдик катуу сынга алды. Жогорку Рада кабыл алган документтердин ичинде эл өкүлдөрүнүн депутаттык кол тийбестикти алууну жеңилдеткен ушак таратты деп күнөлөнгөндөрдү кылмыш жазасына тартууну караган өзгөртүүлөр да бар. Бейшембидеги чечимде Евробиримдик демократияга келтирилген коркунуч катары замат да сынга алды. Евро шаркетинин Украинадагы элчиси Ян Томбински депутаттарга адаттагы процедуранын негизинде жашыруун добуш бердитпей кол көтөрүүгө мажбурлашканын белгиледи. Швециянын тышкы иштер министри Карл Билд жаңы мыйзамдар эркиндикти кескин кыскарта турганын айтты. Европарламенттин президентинин расмий өкүлү Марчин Граевский бүгүн Брюссельде сүйлөп,
The president is deeply worried by the Ukrainian parliament's adoption of draft law.
Европарламенттин президенти Мартин Шульц азыр Украинада парламент адамга негизги эркиндикти чектей турган документти кабыл алганына тынчтанып турат. Алар элге эркин жыйналып, нааразылыгын билдирүүгө, бейөкмөт уюмдарына иштөөгө чектөө коет. Эгерде алар мыйзам катары күчүнө кирсе, өлкөнү кайра авторитардык режимге алып барат. Шашылыш, парламенттик тартипти бузуп кабыл алган документти мыйзам деп атанга болбойт деп ишенет президент, деди Граевский. Жаңы тартипке ылайык аянттарда чатыр салып, трибуна орноткон же коомдук жерлерде үн күчөткүч колдонгондорго $640 чейин айып пул тагылат же 15 күнгө камалат. Азербайжанда ири көлөмдөгү курал жарактар табылды. Бак шаарындагы полиция бүгүн бир нече таштандык контейнерлеринен куралдардын, ок дары, жардыргыч заттардын ири запасын тапканын кабарлады. Бул тууралуу аларга белгисиз бирөө телефондон билдирген. Азыр тергөөчүлөр баш калаадагы ал райондук курчоого алып текшерүү иштерин жүргүзүп атышат. Тайландта демонстрацияга чыккан элге ыргытылган жардыргыч заттан 30 ашуун киши жаракат алды. Окуя бүгүн өкмөттүн негизги сынчысы Сутеп Таугсубан баштаган митингчилер Бангкоктогу университеттин жанынан өтүп атышканда болгон. Саясатчы өзү жардыруу болгон жерден 30 метрдей алыста болгон экен, жабыр тартпаптыр. Өлкөдө саясий кризис бир нече айдан бери уланып келатат. Демонстранттар азыр премьер министр Инглик Шинаватранын өзүнүн бир тууган агасы экс премьер Таксин Шинаватранын айтканын чыкпайт деп кызматтан кетишин талап кылышууда. Таксин Шинаватраны болсо 2006-жылы коррупция үчүн айыптаган армия бийликтен кулаткан. Тажикстанда ишине тыюу салынган Хизбут Тахрир диний партиясынын мүчөсү деп айтылган киши 12 жылга түрмөгө кесилди. Дүйшөмбү шаардык сотунун өкүлдөрү Азаттыктын тажик редакциясына сүйлөп, Шариф Ходжа Хушев элди экстремизмге үндөгөн деп былтыр октябрда кармалган жана бүгүн айыптуу деп табылды. Баш кеңсеси Лондондо жайгашкан сунни мусулмандарынын Хизбут Тахрир уюму мусулман өлкөлөрүн жалпы ислам халифатына биригүүгө үндөйт. Тажикстан башка постсоветтик өлкөлөрдө эле уюмду экстремисттик деп таап, ага тыюу салган. Былтыр өлкөдө мындай айып менен 15 адам камалган айтылат. Орусияда болсо өзбек эмгек мигрантын бычакта өлтүрүп кетишти. Москванын полициясы 29 жаштагы өзбек мигрантынын жасаты өткөн түнү табылганын кабарлады. Кабарга караганда аны бычак менен 20 жолу урушкан экен. Ата аталган ал киши шаардын четиндеги такси ишканасында жуугуч болуп иштеген экен. Ушул айдын башында Москвада бир өзбекстандык, бир кыргызстандыктын өлүгү табылганы кабарланган болчу. Орусияда Борбор Азиядан барган мигранттарга каршы чабуулдар сейрек кездештүү нерсе эмес. Былтыр өлкө боюнча улуучулардын колунан 20 ашуун киши наут болгонун, 10 адамдар жаракат алышканын аналитиктер айтышкан. Бишкектин Ленин райондук сотунун судьясы пара алып аткан жерине кармалды. Бул тууралуу бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен кабарлашты. Маалыматка караганда ал мас абалында машина айдап кармалган кишинин ишин бүтүрүп берем деген убада менен андан 6,500 сом талап кылган. Иш бөлмөсүнөн кармалган судьянын чөнтөгүнөн белги коюлган пара акчадан тышкары 18,500 сом жана $200 табылды. Окуя боюнча кылмыш иши козголду, бирок судья камакка алынган жок. Себеби мыйзамга ылайык кылмышка шектүү судьяны соттор кеңешинин уруксаты менен гана камакка алса болот. Учурда тергөө иштери жүрүп атат.
Рахмат. Акыркы жаңылыктар менен сиздерди Төрөкул Дооров тааныштырды. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. 18 январда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Өрөөндүү жерлерде түнкүсүн 12 градуска чейин суут, ал эми тоолуу аймактарда 23 градуска чейин суук болот. Эртең күндүз Чүй, Ош, Жалал Абад аймактарында 3-8 градус жылуу, Талас, Баткен жергесинде 1-6 градус, Ысык Көл ойдуңунда 3 градуска чейин суук, Нарында 10 градуска чейин суук, ал эми Бишкек шаарында 5-7 градус болот деп билдирет синоптиктер. Парламенттеги Арнамыз фракциясы өкмөттү түзүүдө өз энчисине тийген мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Эрлан Сапарбаевди кызматтан чакырып алуу тууралуу чечим кабыл алды. Мындай чечимге Арнамызчылар Сапарбаевдин ишин жөндөй албаганы себеп болгонун айтышууда. Бирок өкмөт өкүлдөрү Сапарбаевдин дарегине айтылган мындай сөздү четке кагып, аны кызматтан алууга негиз жок экенин билдирди. Фракциялык негизинде түзүлгөн өкмөткө барган министрлер бир жагынан өз фракциясына баш ийсе, экинчи жагынан өкмөттүн кызыкчылыгын коргошу керек. Жана бул эки нерсе ар дайым эле дал келе бербейт. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Арнамыз фракциясынын бүгүнкү жыйынында өкмөттүн эки мүчөсү кызматынан кетээр дайым болду. Биринчиси коалициялык өкмөттү түзүүдө Арнамыз фракциясы сунуштаган айыл жана суу чарба министри Чыңгызбек Узакбаев өз арызы менен кызматтан кетүүнү чечкен. Бул боюнча Арнамызчылардын арасында талкуу деле болгон жок. Ал эми мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Эрлан Сапарбаевди кызматтан алуу маселеси депутаттардын арасында талкууну жаратты. Жыйынга катышкан Арнамыздын бардык мүчөлөрү мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчисинин бүгүнкү фракция жыйынына келбей койгонуна нааразы болушту. Маселен, депутат Айнура Алтыбаева шайлоочулардан Сапарбаевдин дарегине абдан көп арыздар бар экенин айтып, аны кызматтан чакыруу алуу маселеси бышып жетилгенин билдирди.
Госрегистр очень много жалоб.
Мамлекеттик каттоо кызматына абдан көп арызданууларбар. Ал жакта эч нерсе өзгөргөн жок. Балким Сапарбаев жакшы адам болушу мүмкүн, бирок жетекчи катары өз ишин жөндөй албады. Ошондуктан биздин фракциянын кадыр баркына шек келбеш үчүн аны чакырып алуу керек деп ойлойм.
Нашего движенец он должен быть отозван.
Фракциянын лидери Феликс Кулов да Эрлан Сапарбаевди бул кызматка дайындап жатканда абдан чоң ишеним жүктөлгөнүн, бирок ал жүктөлгөн ишенимди актай алган жок деп сындап чыкты.
Арнамыз фракциясы мамлекеттик каттоо кызматынын ишмердүүлүгүн карап, бул кызматтын ишин канааттандырарлык эмес деп тапты. Ошондой эле Эрлан Сапарбаевди мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилигинен чакырып алуу тууралуу чечим кабыл алды.
Дарегине айтылган сын боюнча Сапарбаевдан комментарий алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Бирок өкмөт өкүлдөрү Сапарбаевдин дарегине айтылган сынды четке кагып, аны кызматтан алууга негиз жок экенин билдирүүдө. Маселен, мамлекеттик каттоо кызматынын ишин түздөн-түз көзөмөлдөгөн вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев Сапарбаев бул кызматта ийгиликтүү эле иштеп жатканын белгиледи.
Бизге сунуш түшө элек. Официалдуу түрдө түшкөндөн кийин бул маселени өкмөттө карайт. Экинчиден ушул Эрлан Сапарбаев жетектеген ведомство абдан чоң жоопкерчиликтүү татаал реформалар жасап атат. Мен аны курирующий вице премьер катары бул жетекчилик буну ведомствонун жетекчилигине претензиям жок.
Учурдагы өкмөт Кыргызстанда учурдагы өкмөттү парламенттеги социал-демократтар, Арнамыз жана Ата Мекен фракцияларынан куралган көпчүлүк коалиция түзгөн. Ага ылайык өкмөттүн түзүмү коалицияга кирген фракциялардын арасында бөлүштүрүлгөн. Талдоочулар мындай кырдаалдан улам көпчүлүк өкмөт мүчөлөрү премьер-министрге баш ийүүдөн мурда өздөрү мүчө болгон фракция жетекчилери менен эсептешүүнү туура көрөрүн айтып келишет. Маселен, Марс Сариев бул өкмөттүн бир команда болуп иштешине кедергесин тийгизүүдө деген пикирде.
партиялар бөлүп алгандан кийин даже жанагы гезитке чейин бөлүп алышты да то что башка анан залакасы ошондон тийип атпайбы себеби биз жанагы парламентский система жанагы европадай аларга жете элекпиз мурунку эле ичинен кландар эле өзүнүн кызыкчылыгын карап эле ошону ушундай прецеденттер болуп атат Сапарбаевге караганда.
Ал эми саясий эксперт Заир Чотаев мындай кырдаал парламенттик демократия башкарган өлкөлөрдөгү өзгөчөлүк деп эсептейт. Мындан улам серепчи парламенттик демократияга багыт алган соң анын эрежелерине баш ийүүсү зарыл деген пикирде.
Формирование коалиционного правительства делается благодаря.
Негизи коалициялык өкмөт коалициялык көпчүлүктөн куралат. Анда ар бир партия өз квотасын бөлүштүрүп алган. Мамлекеттик каттоо кызматы ар намыстын энчисине тийген эле. Ошондуктан бул фракция өзү дайындаган адамды чакырып алууга укугу бар. Аны менен өкмөт да макул болушу керек. Бул эми парламенттик демократиянын кемчилиги десек болот. Качан Түркия сыяктуу бир партия көпчүлүктү түзмөйүнчө, бул өкмөттүн түзүмүндөгү олку-солкулуктар боло берет.
Тогда она уже сразу стабильна, на 4 лет мы видим, на вторые выборы выиграла, еще 8 лет.
Мурда Нарын облусунун губернаторунун орун басары болгон Эрлан Сапарбаев төрагалык кызматка 2012-жылдын сентябрь айында ар намысын сунушу менен дайындалган. Ага чейин бул кызматты аркалап келген. Ар намыс партиясынын төрага орун басары Эмиль Алиев ишиндеги кемчилиги үчүн андагы премьер-министр Өмүрбек Бабановдун буйругу менен четтетилген эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эки миң онунчу жылкы июнь коогалаңынан жапа чегип жакындарынан айрылгандардын айрымдары ушул кезге чейин батир алыша элек. Расмий маалыматтар боюнча алардын саны 31 адамга жетет. Эмне үчүн үй берүү жараяны 3 жылдан бери аягына чыкпай жатканын Оштогу кабарчыбыз Ыдырыс Исаков иликтеп көрдү.
Мен да домдо иштейм, өзүм черемушкада медсестра болуп.
Бул айым июнь окуясында уулунан айрылган Шарипа Мырзахалилова. Ал коогалаңдан жабыркагандардын катарында батир алуучулардын тизмесине кирген. Бирок каргашалуу окуядан бери 3 жыл өтсө да жабырлануучуларга курулган үйдөн өзүнө тиешелүү батирди ала албай жүрөт. Буга чейин ал керектүү документтерин тиешелүү мекемелерге тапшырганын айтууда. Ал шаардык муниципалдык башкармалыкка, мамдирекцияга, июнь окуясынан жабыркагандарга жардам берүү боюнча түзүлгөн бардык комиссияларга бир нече ирет документтерин тапшырып чыккан. Ал эле эмес, президентке чейин кайрылган.
Мана хоз мени халем алдашты.
Мына мени ушул күнгө чейин алдап атышат. Эртең кел, бүрсүгүнү кел дешүдү. Мен келип кете берип чарчадым. Акыры президентке, жогорку кеңешке кат жаздым.
Эртең келиндин кел деп мени халем алдап жүрүшөт.
Жабырлануучу Шарипа Мырзахалилованын мындай дооматына Ош мэриясынын алдындагы турак жай бөлүштүрүү департаментинин жетекчилиги аталган жаранга үй берүү тууралуу чечим чыкканын билдирди. Бирок ага кайсы батирди берүү тууралуу токтом али чыга элек экен. Аталган департаменттин жетекчиси Абдимиталип Калбеков Шарип айымга үй берилбей жаткан себеби тууралуу буларды айтты.
Мырзахалилова Шарип аттуу жарандан Ошарын ошол кезде 11 жыл арыз түшкөн экен, баласы Сардар деген баласы өлүп. Анан бул айырмашы арыздын негизинде 11 жылы 5-чи протокол менен бир комнаталуу үй бөлүнгөн. Бирок ошол үй бөлүнгөн кезден баштап бул арызданчу жаран жазган арыздын артынан келген эмес, бизден баягы телефон чалуулар болгон убагында кийин албай коюшкан. Себеп ал мезгилдерде баягыдай саясий абал аябай оор мезгил болгон. Мына мамлекеттик комиссия качан болот, ошого карап анан калган үй бөлүнгөн жарандардын катарында бул жаранга да үй бөлүп беребиз.
Демек азыр мунун тизмеси үй
бериш
керек деген
ошо үй ала электердин тизмесинде турат.
Үй бөлүштүрүү боюнча мамлекеттик комиссиясынын маалыматына караганда коогалаңдан жабыркагандар арасында азырга чейин үй ала албай жүргөндөрдүн жалпы саны 31 адамды түзөт. Алардын көпчүлүгүнө үй берүү тууралуу токтомдор да чыккан. Бериле турган батирди бере салууга тоскоол болуп жаткан жагдайлар тууралуу аталган департаменттин жетекчиси Абдимиталип Калбеков буларды айтты.
Биз мамлекеттик комиссия чечим чыгарып бергенден кийин дагы документтерин бир сыйра карайбыз да, эмнеси бар, эмнеси жок. Ошо такталгандан кийин баягы боло турган комиссия коюп туруп үйлөрдү бөлүштүрүп бере беребиз. Биз өзүбүз баягы 10-11 жылдары баягы саясий абал курс мезгилинде комиссиялар документтерин жакшы текшербей үй берилип кеткен жарандардан биз өзүбүздүн баягы инициативабыз менен бир 4 квартираны соттон кайтарып алдык.
Коголоңдон жапа чеккендер арасынан жалган документ менен бөлүнгөн 4 үйдүн кайтарылып алынышы үй алуу кезегинде тургандардын документтерине болгон текшерүүнү күчөтүп жиберген. Анын айынан Коголоңдон жабыркаган 31 адамдын арызы бир нече мамлекеттик комиссиялардын кароосунда жатат. 31 адамга берилүүчү батирлерди аныктай турган үй бөлүштүрүү боюнча мамлекеттик комиссиясынын кезектеги отуруму качан болору тууралуу маалыматты тактоо мүмкүн болбоду. Эскерте кетсек, 2013 жылдагы Коголоңдон кийин Ош шаарында 24 үй курулуп, анын 591 батири жабырлануучуларга бөлүнүп берилген. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Уктурууду улантабыз. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардан учкай мазмуну. Бишкектин Ленин райондук сотунун судьясы пара алып жаткан жерден кармалды. Сирия өкмөтү козголоңчулар менен туткундарды алмашууга даяр экенин билдирди. Тажикстанда тыюу салынган Хизбут Тахрир диний партиясынын мүчөсү деп айыпталган киши 12 жылга түрмөгө кесилди. Орусияда өзбек эмгек мигрантын бычактап өлтүрүп кетишти. Азербайжанда ири көлөмдөгү курал жарактар табылды. Украинада көчө демонстрацияларын басууга арналган мыйзам долбоорунун кабыл алышын Евробиримдик каттуу сынга алды. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Урматтуу угармандар, Баткен облусундагы Ворох тажик анклавы менен туташ Аксай айылынын четинде 11 январда болгон атышуудан бери эки өлкө чек арасын жаап салган. Расмий Бишкек менен дүйшөмбү маселени ушул айдын аягында жогорку деңгээлде талкуулаганы жатат. Ал арада экономикалык, социалдык жактан мамилелери тыгыз, кыргыз тажик аймагындагы калктын күнүмдүк турмушунда чек аранын жабыктыгы заматта сезилди. Бунун турмуштук мисалдарына Төрөкул Дооров токтолот.
Рахмат. Кыргыз тажик чек арасынын жабылышы чындап эле мына сүлүктү шахтасындагы өндүрүшкө өзгөчө терс таасирин тийгизгени айтылып атат. Азыр шахтадагы ишканалардын көпчүлүгү ишин токтоткон, деди бүгүн Азаттык ысмын атабоону өтүнгөн ишкерлердин бири.
Азыр ошо көмүр токтоду, бияктан уже сата албайсың, клиент жок көмүрдө. Азыр шахталардын бардыгы ишин токтотуп иштебей атышат. Азыр канча мынча барып бир күндөр иштеп турат, а так мындай көмүр чыккан эмеси жок да.
Лилектин Исфана шаарындагы айрым тургундары да Азаттыкка сүйлөп, базарда, дүкөндөрдө, маселен, Худжанттан алынып келинчү товарлар түгөнүп, тамак аш кымбаттаганын айтышат.
Товарлар бүт, продукты, май, кант, чайлар бүт ошол жактан келип аткан да. Азыр ошолор бүт чыкпай калып, эл уже магазиндерде товарлар азайып, Тажикстандан келген мун арзан болот экен, макарондор арзан болот экен Тажикстандан келген. Анан зелендер основной баягы помидор, бадыраң зелендер Тажикстандан чыгат экен да, ошолор жок болуп атат.
Азыр эмне кымбат?
Сметана менен кефирлер Тажикстандан чыгат экен, ошолор келбей калган да. Азыр основной эле Бишкекский иштеп атабыз, азыр бүт Бишкекскийлер келген, Бишкекскийлер 3-4 сомго кымбаттайт.
Анткени менен Исфанадагы борбордук базардын башчысы Кадыр Орозбаев базарда тамак аш тартыштыгы жок экенин, товарлар Бишкектен ташылып аткандыгын ырастады.
Кичине кымбаттайт, тажиктер чыгарып турган нерселер да. Элдик помидор, мына свежий помидорлор эми рецептти сараптын баары мына Притаскийде, Дыйнабатан шаякта жайган экен үчүн ошолор гана кичине гана кымбаттады. А так эч кандай паника дагы жок, разница дагы жок.
Кыргыз тажик чек арасында өткөрмө бекеттеринин баары 11 январда эки өлкөнүн чек арачыларынын ортосунда туттанган атышуудан кийин жабылган эле. Алар качан ачылары белгисиз. Кыргыз чек ара кызматынын расмий өкүлү Сажира Чокулоева ушул тапта эки өлкөнүн жарандары расмий да бейрасмий да өткөрмө пункттарынан өтө албай тургандыгын айтты.
Кыргыз тажик мамлекеттик чек арасында официалдуу түрдө 5 көзөмөл өткөрүү жайы иш жүргүзөт. Негизинен алардын ичинен 3 эл аралык көзөмөл өткөрүү жайлары, ал эми 2 болсо бул эки тараптуу. Азыркы тапта кыргыз тажик мамлекеттик чек арасында көзөмөл өткөрүү жайлары Кыргызстандын жана Тажикстандын жарандары үчүн жана транспорт каражаттары үчүн жабык турат. Себеп дегенде бул биринчиде кезекте болгон чыр чатактын акырына чыкканга чейин жарандардын коопсуздугун камсыздоо максатында да ушундай иш чара көрсөтүлгөн.
Чек ара боюнча жергиликтүү жана эл аралык эксперттер азыр Кыргызстан менен Тажикстан анклавтар маселесин чече албай атышы аймактагы коопсуздук эле эмес, элдин күнүмдүк турмушундагы экономикалык абалдын начарлашына да таасирин тийгизип атат деп атышат. Исфаралык эксперт Нигматулло Мирсаидов эки өлкө бул жерде мамилени оңдоп алыш беришти күчөткөнгө милдеттүү, башка аргасы жок деп айтты.
Оба государства в плане экономики очень близки.
Эки өлкө тең, экономикалык абалы жагынан бири-бирине окшош жана географиялык абалынын айынан экөө тең экономикалык изоляцияда турат турган мамлекеттер деп айтсак болот. Ошон үчүн алар бири-бирине керек. Кыргызстан биз үчүн, маселен, байланыш үчүн зарыл автожолдордун ачыктыгы менен маанилүү. Ошол эле маалда чек арага жакын жайгашкан кыргыз райондору Согди облусун өздөрүнүн товарларын сатыш үчүн эле эмес, айрым кымбат баалуу товарларды алыш үчүн да колдонушат. Эки тарапта электр энергиясын сатуу өңдүү ири эл аралык долбоорлору бар. Андыктан региондо стабилдүүлүк жана тынчтык болбосо, бул Кыргызстан үчүн да, Тажикстан үчүн да эң эле жаман кесепетин тийгизет деп айтты тажик эксперти Нигматулло Мирсаидов.
Сиздер Төрөкул кыргыз тажик чек арасындагы элдин социалдык экономикалык турмушу жөнүндө Төрөкул Дооров даярдаган макаланы уктуңуздар. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын муфтийинин милдетин аткаруучу Максатазе Токтомушов өлкөдө аракеттенип келаткан кайрымдуулук фонддордун иши чаржайт жүрүүдө. Алар көзөмөлгө алынышы керек экенин билдирди. Муфтийдин айтымында алар кайрымдуулуктан тышкары өз идеологиясын жана саясатын жүргүзгөн да учурлар бар. Талдоочулардын пикиринде мындай билдирүүнү Токтомушов кыргыз муфтийлеринин ичинен биринчи болуп жасап отурат жана аны колдоого алардык деп баалашууда. Бүгүнкү дин жана турмуш берүүбүз ушул темага арналат. Аны сиздерге кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев сунуш этет. Кыргызстанда билим берүү же социалдык багытта иш алып барган ондогон чет элдик кайрымдуулук уюмдар же алардын өкүлчүлүктөрү бар. Алардын көбүнүн ишмердиги диний көз караш жана ишенимге негизделген. Булар кайрымдуулук менен алектенип, көрсөткөн жардамдарын кайтарымсыз деп атаганы менен, өз тымызын саясаты жана идеологиясы бар экенин күбөлөгөн мисалдар да жок эмес. Муфтийдин милдетин аткаруучу Максат Ажы Токтомушев ушул аптада диний башкармалыктын алдыдагы жасачуу иш мерчемдерин ортого салды. Ал өз максаттарынын катарында Кыргызстандагы диний көз караштан улам кайрымдуулук жүргүзгөн уюмдарды тартипке салууда бар экенин ачыктады.
Кыргызстандагы диний канча фонддор бар? Азыр канча уюмдар бар, четтен келип аткандар иштеп атат, кичине тартипсизирек да. Ушуну дагы ошо бир башаламан кылбай, ушу бир баш болуп Кыргызстанда биздин ДУМК муфтияттагы көрүлгөн уставка, ушу Ханафи мазхаб, Матурди акидасы деп айтылат, ушунун идеологиясы кара тартылсын. Ким келсе Кыргызстанга, мейли мечит куруп жардам береби, балачы кандай кылып жардам берсин чет мамлекеттерден, аркасынан идеология болбосун деп жарыя кылдык. Кандай ким жардам бере турган болсо, макул. Биз аны эки колубузду ачып туруп кабыл алабыз жана ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бирок аркасынан өзүнүн саясатын жүргүзгөнгө, өзүнүн идеологиясын таркатканга биз буга уруксат бербейбиз. Буга биз ушундай ачык айткан эле башынан эле токтотобуз.
Анткени менен муфтий кайсы чет элдик уюмдар жөнүндө айтып жатканын тактаган жок. Адистер Кыргызстанда бир канча жылдан бери салттуу деп саналып калган ханафи мазхабына шайкеш келбеген диний түшүнүктү жайылткандардын арасында чет элдик кайрымдуулук уюмдарын да кошот. Кыргызстан эгемендик алгандан бери ондой муфтий алмашса, кайрымдуулук уюмдарынын ишин сынга алган пикирди Токтомушев алгачкы болуп билдирип жаткандай. Жогорку кеңештин депутаты, билим жана маданият, спорт боюнча комитетинин төрагасы Каныбек Усманалиев кайрымдуулук уюмдардын тымызын максаттары бар деген ойдо.
Акчаны жөнүндө бербейт. Мен бул жөнүндө 2008 жылы тиги дин агенттигинин директору болгондо эле айтып чыккам март айында. Ошондон бери жаман көрүнүп жүрөм да. Биз ошонун курмандыгы болуп атабыз да. Христиан дини болобу, мусулман дини болобу, фонд ачып бекер акча бере баштаганда эле ойлоно башташыбыз керек да. Азыр ушундай заманда жашап атабыз, даже бир тууганга да акчаны кандайдыр расчет менен берет да. А тигилерди айтпай эле коелу.
Кыргызстандагы айрым диний мектептер, медреселер, окуу жайлар, чет элдик фонддор жана уюмдар аркылуу каржыланат. Ошону менен бирге социалдык программаларды ишке ашырган уюмдар да аз эмес. Бирок анын баары эле идеологиялык же саясий максатты көздөйт деп айтууга болбойт дешет адистер. Маселен, эл аралык жаштар ассамблеясы жылына Кыргызстандагы кайрымдуулук иштери үчүн 5 миллион доллардан ашык каражат жумшайт. Ушул күнгө чейин Кыргызстан боюнча бир кабаттуу 20 мектеп салса, дагы 6 мектептин курулушу жүрүп жатат. Ак үйдөгү намазкананы да аталган уюм жасалгалап даярдаган. Жогорку кеңештеги арнамыз фракциясынын депутаты Турсунбай Бакир уулу
мына буларды билдирди.
Мен билбейм, ушул күнгө чейин мен алардын жардамы менен эчтеке жемектеп курган жокмун, жемеч курган жокмун булардын жардамы менен. Бир ак үйдөгү намазхана алып алсак, алардан бир да мен пайда көргөн жокмун. Ошондуктан мен айтышым кыйын азыр. Эгерде биздин багыттагы мусулмандар жардам берип атса, анда жакшы. Бирок башка ой менен жардам берип атса, алардан да ийтият болуш керек.
Башкы кеңсеси Дубайда орун алган Human Apple International кайрымдуулук уюмунун Кыргызстандагы филиалы да ири кайрымдуулук иштерди жүргүзүп келет. Аталган уюмдун маалымат катчысы Зарема Жээнәлиева уюмдун 3 жыл аралыгында жасаган иштерин атады.
Биздин уюм вообще 3 жылдыкы менен айтайын, 3 жылдыкы менен 16 социальный объект куруп берди да Кыргызстан үчүнчү. Садик, сап, ДСВ. Анан эми начар жашаган жетимдерге үй куруп бердик. Это был пилотный проект, в будущем дагы болушу мүмкүн. Андан тышкары 200 скважина. Это новостройкаларда 200 скважина ачтык. Таза суу чыгарып берип, бул уюмдун идеологиясы бир гана жардам берет. А эч кандай политический же саясий же болсо кандай религиозный немесе жок да, максаты жок. Алар Кыргызстандын эснеси, Азиянын эснеси керек эмес да. Биздин МФ организациянын эси Дубайда. Головной офис. Жардам бергендер мусулмандар болгон менен это не религиозная организация, диний эмес уюм.
Кайрымдуулук иштер менен алектенип, өз саясатын жана идеологиясын жайылтып жаткан христиан диний уюмдары фонддору да жок эмес. Айталык, Кыргызстанда кайрымдуулук уюм катары каттоодон өтүп, бирок иш жүзүндө диний ишмердик жүргүзүп келаткан Мун чиркөөсүнө өткөн жылы жогорку сот тыюу салды. Кезегинде аталган уюмдун юристи болуп иштеген Асылбек Карагулов буларды айтып берди.
Башында благотворительный фонд катары иштешкен. Бул благотворительный фонд мындай эле прикрытие болчу да, алардынчы. Самом деле шек да бул. Эми мундун эмеси ары бери деп эле эме түшкөн да. Башында общественный фонд, ушундай благотворительный фонд ары бери деп туруп эле эме түшкөн. Прикрытие эле. Федерация, ошо федерация за всеобщий мир ары бери деп эле эметчи.
Диний маселелер боюнча эксперт Назира Курбанованын билдиришинче, өз катарын кеңейтүү максатында протестант уюмдар материалдык шарттарды да унутта калтырбайт. Бирок аны билүү өтө кыйын дейт окумуштуу.
Ушул суроону биз баардык респонденттерге бергенбиз да, анкета жүргүзүп атканда. Сиз кандай материалдык жардам аласыз деп. Бирөө дагы мен материалдык каражат, кайсыл материалдык финансый каражат алам деп жооп берген жок. Чынында айтканда, мисалы биз билебиз. 93 жылдардын башында, когда жаң келишкенде, аябай чоң каражат менен жардам көрсөтүшүп аткан. Себеби дегенде өздөрү дагы мындай кайсыл бир макалалар жазганда, мына жардам бер дик кийим кече, тамак аш, операцияга там ошондой фактыларды мисалы мен билем. Мисалы вот Василий Козиндин Иисуса Христа деген чиркөө бар. Алар болсо аябай чоң жардам көрсөтүшүп аткан да. Анан көп жардамдарды беришкен, мындай кыйналып аткандарга. Анан абдан көп ушул чиркөөлөр эмнени алып келишет да, гуманитардык жардамды. Албетте алар ушундай түрдө жардамдарды алып келишкен. Ошого кызыгып эле, акчага кызыгып эле өтүп кетти деп айта албайм. Себеби дегенде анкетага ишене турган болсок, бирөө да айтканы жок. Вот мен материалды кыйналдым, анан ошол себептен өтүп кеттим деп. Көбүнчө башка себептер да айтылат.
Ал эми өзүн жаныш деп тааныштырган пастор Иса Машаяктын динине материалдык кызыкчылык менен эле кирип кетет деген пикирди кескин четке какты. Ал материалдык байлыкка негизделген ишенимди утурумдук деп санайт.
Мен мисалы үчүн коомдорго деле мен чыкпайм да издеп. Берет экенби, ким берет экен, беретпей экенде мен эме кылбайм, караштыра албайм. Андай деле умтулум деле жок. Мен болгону Кудайдан жардам күтөм. Ага сыйынам, ага табынам. Ким билет, эгер калгандар болсо мага да айтып койчу, мен дагы алып турайын. Бирөөлөр айтат, силер сатылгансыңар деп. Анан ошондо ашкерлетет, сатылса. Итак эле ишенем, мага деле айтып койсо мен деле каражат алат элем.
Кыргызстан эгемендик алган жылдан тарта эле дин эркиндигин жарыялаган өлкө. Кошуна мамлекеттерге караганда Кыргызстанда динге өтө эркиндик берилген. Бирок анын оң да терс да жактары болгону 20 жыл өткөн соң айтыла баштады. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, эсиңиздерге сала кетейли, бизден обого кеткен материалдарды сайтыбыздан да таап окусаңыздар болот. Дареги азаттык чекиткиже. Ушуну менен берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу жана үн оператору Франтишек Фартини жүргүздүк. Кечиңиздер, бейпил болсун.